Government ya Uganda irangiridde mu butongole gabwe yongeza ku mutema gwa kasimo akensimbikewa abakadde buli mwezi ereddiriza ne ku myaka kwetandikira okuwa abakadde akasimo. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'abakadde mu ggwanga Gidudu Mafabi Dominic asinzidde ku ssengejero lya mawulire erya gavumenti olwaleero n'ategeeza nti akasimo k'abakadde kalinyisiddwa okuva ku mitwalo ebiri n'ekitundu ezibadde zibaweebwa buli mwezi ne kadda ku nsimbi emitwalo esatu n'ekitundu. Wabula minisita ono Gidudu agambye nti sente zino bagenda kuzifuna buli luvannyuma lwa myezi esatu ekitegeeza nti buli mukadde wakubanga aweebwa emitwalo 10-15 buli luvannyuma lwa bbanga lya myezi esatu. Ono ayongeddeko nti n'emyaka abakadde kwe batandikira kaakano okufuna ensimbi gisaliddwako okuva ku myaka 8 okudda ku myaka 65.
Waliwo omuzungu kyagamba nti inflation eringa kansa erya sente. Kati sente abakadde ze baali bafuna tezikyagula ebintu bye baagulanga edda. Kati naye gavumenti nakyo ekiraba tyovaola bantu baayongeddeko ne bagamba nti mu kifo ky'okufuna sente 2,000 tugenda kubawa 3,000. Balabe nti babalansinga n'enkyukakyuka ya ekonomi.
Mu mbeera y'emu minisita Gidudu Mafabi Dominic awabudde abakadde mu Uganda batalina ndagamuntu okwanguwako okwewandiisa bazifune kubanga nti atalina ndagamuntu tagenda kukomba ku nsimbi ezo.
Nga bwe mumanyi tugenda kubeera n'enkyuka nyingi, tugenda okukendeeza emyaka okuva mu 8 okuuza ku myaka 65 era sente zigenda okweyongera ne namba y'abakadde egenda kweyongera. Kati tusaba buli mukadde yenna alabe nti alina okwewandiisa ku lw'okuba awatali ID sente tuzigabira mu banka tojja kufuna sente ezo. Era awatali kweyandiisa n'ogenda okwewandiisa mu social protection sente ezo temugenda kuzifuna. Kati tubakubiriza mwena mwena namwe abavubuka abalina abakadde mulabe nti abakadde bamwe bagenda munira okwewandiisa.
Enteekateeka eno erangiriddwa egenda kutandika okukola mu mbeera y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 era gavumenti etegeezezza nti ensimbi zebadde esaasaanyiza ku bakadde zigenda kulinnya okuva ku 10,000 okudda ku 2,500. Mu mbeera y'emu abakadde bano bonna mu ggwanga abaagala okuganyulwa mu nteekateeka eno basaanye okusooka okwewandiisa n'oluvannyuma baganyulwe mu nsimbi ez'abakadde gavumenti zeewaayo. Ebyo nga biri bityo abakadde mu ggwanga bonna ababadde babanja olwa gavumenti okulwawo okuba wakasiimo kaabwe gavumenti ebagumizza nti ensimbi zino zaamaze dda okufulumizibwa era akadde konna bagenda kudigida.
Ze tubadde tetunaba kubasasula nga wamu ziri bilioni 5 ezo gavumenti esazeewo nti egenda kuzisasula mu financial year eno tulabe nti abakadde bonna abatanaba kufuna sente ezo bazifuna.